Assalamu alaikum sunu mbokk deglu kat yi man sen mbokk sen xarit Omar Diaw sek ma delu ci wat fi ci radio bi ci sen émission buñu len di defal ay bes bu jot ñu diko wax émission penchum rew mi ñu di len ko defale ci WPAT 930 AM fi ci New York su fekke yene nga amé sen poste radio ngeen mën ko deglu ci 930 AM mudi 930 AM ci bir New York ak liko wër wala su fekke yene nga amé sen appareil téléphone ngeen nek ci bir États-Unis wala ngeen nek Canada mba ngeen nek ba Amérique Latine di ngeen ko meuna deglu ci numéro yi ñu du leen bëgg jox mudi 7177346950 mudi 717734-6950 wala ngeen mën ko deglu ci 458204-5650 mudi 458204-5650 su fekke yene nga amé sen ordinateur mudi computer bi ngeen mën ko déglou ci jamono yi fep fu ngeen mëna nek ci bir aduna bi da ngeen di dem rek ci www.wpat930am.com wala su fekke émission bi tamit yalla dogal na mu jall di ngeen ko mëna déglou ci bir ibis bi yépp ngeen dem ci website bi ñi wax allodakar.com bu suñu xarit Modibo Diagne di ngeen ko mëna déglou naka alerba tay ji ba alerba bi di ñew inshallah mbokk yi ñu doon doora genn ci alerba nekkon ñaar fukki fan ak ñett ci wéru avril 2025 ñu tabini ci alhamis nekk ñaar fukki fan ak ñent ci wéru avril 2025 ngeen di fassiyene déglou seen émission penchum rew mi ngeen xamni mi ngi commencé fukki waxtu ak ñaar ci goudi ba ñaari waxtu ci suba mudi 12 midnight ba 2 am di minuit ba 2h du matin kon nak ni ñi def rek moy ñu ñew déglou li nga xamni mom lañu daan lémo émission bi mudi alquranul karim waxu yalla subhanahu wa ta'ala suñu fa joggé door ñew ci li nga xamni mom mo dess ci programme bi insha Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين صدق الله العظيم للمودي فاتتو الكتاب دي القرآن وخو يالله سبحانه وتعالى ñi ñaan ci barke fatitu kitab bobu ñi nga xamni ño febar te di ci lalu hôpital yi ak ñi febar nek ci biir kër yi ak ñi febar di ko wëyalé ñom ñëpp yalla na yalla fëgg seen bop te rof leen ci di tu wër te bolëgé kenn baña tedd ci xormay seeni da Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñi ñaan ñi nga xamni ño nek ci kasso yi ak prison yi ak violon yi ak ñi ñu japp tek leen benn place ñom ñëpp yalla na yalla xirtal ñi yor seeni mbir ñu atté leen te dawal ci yërmande bayi leen ñu déllu ci seen jabot te bolëgé kenn bañ fa déllu ci xormay seeni da Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ginaaw lolu ñu ngi ñaan ñi nga xamni ñofi fatul ko tambalé ci alarba be ñu genn ba alarba tay bi ñom ñepp yalla nañu dajé ak yërmandé suñu borom yalla na leen yalla atté ci yërmandé yalla na leen yalla baal yalla na leen yalla jéggal yalla na leen yalla tabal jannatul firdaws yalla na leen yalla def ñu di dekkandoo sayidina muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ginaaw dem mën té ñak ku dem rek yalla nga jubok suñu borom ginaaw lolou tamit ñu ngi ñaan yalla na yalla wacc jamm ci aduna bi waye rawati na ci afrique gañu bayiko rawati na ci afrique sowu jant gañu bayiko waye rawati na ci réewum sénégal gañu bayiko rawati na fepp fu nga xamanteni doomu sénégal nek na fi ci aduna bi waye rawati na ci amérique gi rawati na nak ci états-unis d'amérique mais rawati na ci dëkk bi ñu nek di fi défé émission bi mudi new york city ak liko wër fepp fu fa way nek lepp loy tiit ak diko daw ak diko moytu ak diko ragal ak diko baña gis yalla na yalla subhanahu wa ta'ala dox sa digënté ak lolou ba dég rek doy la ci lepp lu nga xamanteni way mi ngi ko bëgg diko yootu ak diko soxla ak diko ñaan yalla na la ko yalla defal te mu gën ci yow bu gënul ci yow yalla nako yalla subhanahu wa ta'ala soppi ba mu mujj gën ci yow ci xormay sayidina muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi comme niñ leen ko waxe rek ño ngi ñew dugg ci émission bi ni waye ñi ñew ñewal leen fi ci ben kaytu tagge bu ñu fi dikkal njabotu Cheikh Sidaj Malick si fep fuñu mëna nek ci aduna bi ak Khalif General de Tidiane Serigne Babacar si Mansour njabotu kër Serigne Touba Cheikh Ahmed Bamba ak fep fuñu mëna nek ci aduna bi ak Khalif General de Mauritanie Serigne Mohamed Muntaha Mbacke ak bepp tariixa bu nek ci Senegal njabotu Ahmed Abdoulaye Ndiaye ci jëppal Senegal mudi baye ci kifatu njabotu soxna Adama Diaw nek ci jëppal ci Dakar Senegal mudi yaay ci ki gañu Badou Ndiaye ci France di mak ci ki fatu Ahmed Ndiaye mom tamit di mbokk yaay ci ki fatu Doudou Ndiaye di mbokk yaay ci ki fatu Aïda Ndiaye di jigen ci ki fatu Mam Diaw Ndiaye di rak ci ki fatu El Hadj Ndaraw Sek Ndiaye di rak ci ki fatu Cheikh Ahmed Tidiane Sek ci Tennessee Hassan Mbaye Sek ci Nevada Rokaya Souran Sek ci Richmond Virginia Omar Diaw Sek ci New York ak bepp doomu Senegal bu fi nek ak njabotu keur mam Goutia ci ndar ño am nakar ak tis di len tagge sen mak sen rak sen frère sen ndijay ñu gënon ko xam ci Goutia Ndiaye moma nak ñu ni gañu na nak tay di alarba ñaar fukki fan ak ñett ci wéru avril fi ci New York City ci New Jersey ñu ne inshallah dinañ ko wajal ñew bi indi nañ ko fi ci manam morgue bi ñom Aladji bu cham ñong koy préparer inshallah fas nañ ko yene julle bu ko yalla dogalé naka aljuma ci waxtu juma ci zawiye keur Cheikh Sidaj Malick si inshallah pour yobbu ko Sénégal manam naka samedi bu ko yalla dogalé Goutia mom nak yagon na fi ci dekk bi ñu bari xamon nañ ko waye nit ku bax la won ku dal ko xamni ku yamale won bopam la di doomu soxna Adama Diaw bu jeppal ak Ahmed Abdoulaye Ndiaye mom nak mi ngi judd won le 30 janvier 1972 mu fatu nak naka tay ji kon mi ngi nekkon ci juroom fukki atam ak danaka ñett comme niñ ko waxe kon ñu koy ñaanal yalla yërem ko te xare ko aljana jéggal ko ay bakaram ñu diko jaal mbokk yépp ak xarit yépp tay ñaan képp ku ko dégg nang ko ñaanal yalla yërem ko te xare ko aljana di sunu mbokk momu di Goutia nga xamni sunu wajuri ay mbokk lañu won ay wolere lañu tubarkallah machallah amna ay ñu mu bokkal nday ak baye mu di rakami di ay cheikh kenn ki sunu papa lañ ko tudde won soxna Adama Diaw jur ko ca jeppal kat ñu koy ñaanal yalla na di dawal bu yiw yalla nako yalla yërem yalla nako yalla xare aljana bi jay sayidina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi banu joge ci lolu rek comme niñ leen ko waxe ñu fasiyene ñew indil leen ben communiqué bu nga xamanteni dafa joge ci daaira keur Cheikh Sidaj Malick Sibi ñu fassiyene len ko indil ngeen deglu ko bu ko defé ñu doori ñew ci li nga xamni mo mo dess ci programme bi insha Allah
assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokki julidi mbokki talibi rawati na mbokki qadra keur cheikh sayyidul haji malik radhiyallahu ta'ala anhu ñu ngi yëkëti ay kaddu muy kaddu yu nuyo ak ziyara di len jotali rek information bo xamne ni bëgg nañ képp kuy njabotu mam Seydou Hadji Malick jot ci information bi muy dajé bo xamne ni fas nañ ko yéné amal muy talaté bi ñu jëm ci zawiyé Seydou Hadji Malick yamo le 29 bu 7 heures joté muy Tuesday 29 7 pm ci zawiyé Seydou Hadji Malick mu nek woté bo xamné ni ku dégg sunu kaddu tay njabot Seydou Hadji Malick muy gor muy jigen ñu ngi lén di wo ci turu président yi waye jital ci imam yi ak kilifa yeb di len wo ci ndaje mo xamne ni ci information bo xamne mu ngi jégué ci Khadraba ci kilifa gu mag go xamne ni warna acti fi ci mois de juillet di kilifa gu tedd muy Serigne Mustapha Sy ibn Serigne Abdul Aziz Sy Alamin wara ñew fi ci New York nako way juroom wu tedd wada defé difi aksi difi ñew nemme ku njabot gi am ak ñun ngan gu mag ngan gogu nak lañuy sentu gan gu tedd gogu di Serigne Mustapha Sy waye andak kenn ko xamni ni itam ñepp xam ko muy El Hadji Doudou Kenn Mbay ñu wara jëgé Sénégal ñew fi ci Amérique fiñ leen namé talibé yépp di leen sentu mu wara am mois de juillet mo waral ñuy woté ci touru daïra kër Seydi Hadji Malick Sy di wo njabot Seydi Hadji Malick gi yépp nak ci goor ak jigen di wo bép responsable bo xamné ni yaangi yorop daïra mu aju ci kër Seydi Hadji Malick ñu jital ci woté bi daïra sunu mam Serigne Babacar Siradi Allahu Ta'ala anhu daïra muxtafina ñu len di wo ci dajé bobu ñu wara amal ngir waxtane xew xew bobu ñu deggal waye di wo daïra sunu mam El Hadji Abdul Aziz Sy Dabbakh radiyallahu ta'ala anhu waye di wo daïra Cheikh Mohamedul Mansour Sy waye ñu ngi wo daïra Cheikh Seydil Jamil di wo daïra Moustapha Sidin waye ñu ngi wo association des jeunes tidiane di wo ndawi mam Cheikh Seydil Hadji Malick Sy di wo njabot Seydi Hadji Malick gi yépp nak waye nak di wo daïra bi nga xamné ni tay luy dox ñoko doxal muy daïra mam Fawad Welé nga xamné ci la soxna yi nek di wo képp ko xamné né rek mam Seydi Hadji Malick njabotoo na la nga nek ci New York ak fo mëna nek ci biir Amérique di dégg communiqué bi ñu ngi lay wo ngir dajé buñu mëna wara amal ngir waxtaan wuñu wara waxtaan ci waccayu gan gu mag gogu wara ñew ci njabotam muy Serigne Mustapha Sy ngir waxtane programme bi ak lepp lo xamne ni tukke na ci waccayu programme bi motax ñuy wo njabot Seydi Hadji Malick yep ñu tew ñu waxtaan ci programme bobu kon nak wote bobu rek lañ doon wote ngir yegal ko mbokki juridi ak mbokki talibé njabot Seydi Hadji Malick yep ñu wajal dajé bobu ñu wara amal nga xamné ni sang bi dana fi ñew mois de juillet kon nak wote biñuy wote pour mëna dajé té jakka ja talaté bi di ñew lay doon yamok le 29 bu 7h joté ci Xavier Seydi Hadji Malick ñuy ñaan rek communiqué bi kenn ku nekk jot ci ba war ko mëna jotali sa morom ngir mbekté momu ngir gan gu tedd gi waja ñew di Serigne Mustapha Sy ibnu sunu bay sunu Serigne Abdul Aziz Sy Alamin ak El Hadji Doudou Kenn Mbay wara ñew fi ci Amérique mois de juillet assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbok yi community communique nike bobu nekkon communique bu joge ci monsieur Daoud Sarr di président daïra Cheikh Seydi Hadji Malick bu Xavier Cheikh Seydi Hadji Malick defena ni lolou mu wax ñepp ñoko deggando liñ ci sof rek diko ci dolli modi time danaka amul te ñongi ci presque fin avril mai juin juillet di wara jot kon nak ce temps bi du xaar ken te programme mom ak événement ku koy organiser lo gëna am temps gën ci gor gor lu gën ci focus mu gëna réussir liñ leen di dolli rek te di leen ko wax modi nim ko waxe talata na ñepp ñew ñan ñoo wote daayira keur cheikh sidaj malik ndax it xeyna cheikh sidaj malik jabot na ma sha Allah jabot ju nek am ko jaboté waye lu way roy soti ko ci sa kala jaboté it bu ko dajalé lepp mang koy soti ji ci keur cheikh sidaj malik da mam alhadji malik kenn la kenn mënu ko seddo kenn mënu ko xaj ñaar ndax ñi jokku ci keur seigne babakar ak ñi jokku ci keur alhadji mansour mu mag ak ñi jokku ci keur alhadji abdouaziz si malik ak ñi jokku ci keur seigne habib si malik tiatu cheikh sidaj malik ñent dom yu goor yoyu la fi cheikh sidaj malik bayyi won ñu nek fi am ñu jokku ci ñom te ñom ñepp lañu dajale ñong koy soti ji ci ndawu cheikh sidaj malik kon nak ngeenk mi ben la point bi ben la bop bi ben la mudi keur cheikh sidaj malik si buñu nek cheikh sidaj malik kon bayyi wuñu ñi seigne babakar njabote bayyi wuñu ñi alhadji mansour njabote bayyi wuñu ñi alhadji abdouaziz malik njabote bayyi ñu ñi mam habib si malik njabote lolou mo xew ci waawon lolou modi keur ga kon nak kep ku ko deg rek wote bi mi ngi nonu na nga japp ni wo nañu la non seulement sax ci keur cheikh sidaj malik rek waye ñu ngi ci woy tariikh yep di ci wo julit yep ndax innamal mu'minun ikhwa waaw te ñepp ben lañu tubarkallah machallah te liggeeyul yalla ak yonent bi ak gaay yu bax yi nga xamni ño fi nekkon di jappale l'islam ku ci japp defaloko kenn sa bop nga koy defal ndax yalla bu koy fay du ci fay ma samba du fay ma demb yaw la nga ca def mom la lay fay kon ñoo ngi ci wo ñepp di ñaan ñepp na ñew japp ci fexé ba mu rafet lepp réussir ñu dugg ci ak bismillahir rahmanir rahim genn ci ak alhamdullahi rabbil alamin yalla jaarale ko fu gën ak fu raw fa nga xamanteni fofu la daan jaar kon ñu ngi leen ci encourager bu baax te di leen féliciter kon mbokk yi ñu dem ñew deglu ji wat ay adjar door ñew ci li nga xamanteni mom mo dess ci programme bi insha Allah bu leen fatiyé ngi deglu seen émission pentium rew mi ci WPAT 930 AM ki nekk ci machine bi ak micro bi di seen mbokk seen xarit Omar Diaw Sek
sayaram wayit sexy lepp lo xamni nit ki da koy def ci bopam motax dabax boutique solution ci new york ñepp ragne ko mu indi len solution bu am solo nek ci diggu manhattan dabax boutique solution kep ku bëgg yaram bu nesnesi wala ku bëgg parfum bu neex parfum de classe la wax de parfum yi ngeen di wër ci aduna bi ma nga dabax boutique solution bëpp xétu produit boy wut la lay wax de ñun ñoko am dabax boutique ubi na ci diggu manhattan 117 118 ak 7 avenue sen xarit daouda sar fa ne de kendo daouda sar rew mi ñepp ko ragne ci liggey liggey bu mu chaayib liggey liggey bu am solo lepp lu jëm ci xétu vitamine amna fa parfum yu bax yi sauvage de dior 212 men versace christian dori way dama ni parfum de classe ila wax de way kuy wër lighten up bi nga xamni moy tax nga wéx tal sa teint de nesnesi amna fa turmeric super white night oil bi ñepp di ciow nga xamni moy tax sa der di nesnesi amna fa Françoise Bodon Carotte am na fa QI plus Extreme Shine Carotte di lait corporel am tamit body lotion wayaw am tamit Extreme Shine HT26 qualité supérieure un produit yu bax yi pour États-Unis rek dabar solution boutique am na transfert d'argent dabar solution boutique am na orange money am na wave fo bëgg yoni xaliss ci aduna bi dabar boutique solution mi ngi taxaw ci sa wëtt yeen wa New York yeen wa Manhattan dabar solution indi lu bes lolo waral solution bi fep fo nek ci bir états-unis lo commander dabar solution boutique dañ la koy livrer en toute discrétion livrer le côté do fay dara xana kon dabar boutique lañu wax kourous sigada diw yu bax parfum lepp lu bax fofa la ne dabar boutique solution world of cosmetics dabar boutique solution 1956 7 avenue digante 117 ak 118 new york zip code 10026 jeul cell phone bi 917-58-68-359 or 212-222-1819 Chil Daouda Sarr Mouté New York, Mouté Manhattan Chidi Goulokho Thank you.
nga deug ñaani bañ na motax mu indi len wireless activation LLC ñu ne wireless activation LLC bobu na kuy general manager ba ñu ni koku modi yusu job setu la jor ngone latir mom ñuy bak ñu ni numéro téléphone mi ngi nek 9173373724 ñu ne lolu nak fan la nek ñu ni mi ngi nek ci 116 street ci adresse ba nek 126 west 116 street between 7 and Lennox Avenue ñu ni numéro téléphone store ba mi ngi nek 646 454 0857 ñu ne fax ba mi ngi nek 646 454 0802 ñu ne fofu nak tabarkallah machallah dinañ leen defal phone activation dinañ leen jaay ay phone card dinañ leen defal fax dinañ leen defal copie dinañ leen defal scanner dinañ leen defal translation ci anglais jëm ci français wala ci français jëm ci anglais fofu tamit dinañ leen jaar ay fax phone accessory mu lu jëm ci ay chargeur ak ay batterie ak ay protège wëlbeuti ko nak am protège spécial bobu nga xamni fofu rek la am da ngay ñew ñu jël téléphone bi niñ leen ko jaay won ñu nat ko marqué ko duggal ko ci verre bi lema so ci mom boko yoré sax ku ko gis day fokk ni amul protège dula diesel dula encombré waye tay non lay dëgëré dinañ leen defal tamit ay photo photo yoy ñu ni photo passeport la tubarkallah machallah bu ngeen jëlé tamit ay téléphone mën nañ leen bolé compagnie bi connecté leen amna simple mobile amna unlimited boost amna h20 amna t-mobile amna ultra ak yenen ba paré ñu leen wax ni dinañu jël all credit card dinañ jël mastercard dinañ jël discover dinañ jël american express dinañ jël visa tabarakallah machallah fofu moy wireless activation llc bu aladi yusuf diop ba nopi dinañ leen jaay ay phone card di leen charger bu nga nekk ci seen kër wote manam buñ leen wolo tabarakallah ñu defal leen ko charger leen ngir mëna wote extérieur mëna wote fune amna vectra phone amna calling room amna dalaphone amna penless amna nobel amna boss revolution kon dal fofu mi ngi nonu ku yexati ñak daw len ngeen woy aladi yusuf diop wala ngeen dem ci manam website bi ak wala ngeen dem ci emailam bi nga xamanteni modi fallubiz@gmail.com yusuf nak neena bu ngeen amé lu ngeen di complain wala lu ngeen bëgg commander man ngeen ko woté ci numéro portable am mudi 9173373724 fofu modi wireless activation ci New York City wax nga deug fofu modi Moulay Dabakh Shipping Moulay Dabakh Shipping a vos bagages destination dès le lendemain ñu ni fan la nek ñu ni mi ngi nek ci 61 Saint Nicolas Avenue ci Harlem ci New York City ñu ne dinañu ubbi manam altiné ba samedi liko tambalé ci fukki waxtu ak ben ba juroom ñenti waxtu ci ngone fofu ci Harlem ñu ni budé dimanche bi dana ubbi liko tambalé midi ba ci juroom benni waxtu ci ngone ñu ni fofu nak di Moulay Dabakh Shipping kiko géré modi Abdou Aziz Ndiaye wala ngeen fekk fa soxnam Aïda Rato Aïda Diagne ñu diko xam wax Aïda Bondé ñu ni numéro téléphone office bi mi ngi nek 9179575168 wala ngeen woti cell phone bi di 646 319 2617 mudi 917 957 51 68 wala portable bi nek 646 319 26 17 bu fekke da ngeen nek ca Dakar nak am ay bagage yu ngeen beugé jogé fofu indi ko mudi GP bi na ngeen woti ci numéro téléphone bi 221 77 912 63 96 wala ngeen woti ci 221 77 272 24 76 wala ngeen woti ci bureau ba nek 221 33 860 96 64 ñu ne naka fofu mom modi Moulay Dabakh Shipping dinañ leen yëngul ci mbirim di leen jaay ay billet avion bu ngeen amé bagage bu jëgë New York buñu leen ko yobulé tay seen wa kër ye jot ci suba ta tabarakallah machallah yalla dina ci def sutura ñu protéger ko sam ko ba mu yegg mu dem ci jamm ngeen jot ci jamm bu ngeen démé Sénégal tamit yor bagage yu nga xamanteni da fay jëgë Sénégal wara ñëw fi aux États-Unis nu mu mën ci toll dinañ leen ko joxel fofu ci numéro bobu ngeen dem ci Wakam Cité Avion mën ko fa yobbu wala fu ngeen nekk ñu jël ci ko tabarakallah machallah jappalé leen seen bagage yu indil leen ko ba mu mëna ñëw fi nga xamni modi New York City kon nak fofu nak mom modi Moulay Dabakh Shipping ngeen mëna wote fi mëna jottu ajeratu Aïda Diagne ñu gën ko xam ci Aïda Bondé
am ci jaam ñi la jëm dencho deram bi jaa
Prestige Multimedia. Prestige Multimedia Electronic Store bu suñu mbokk suñu xarit Khalifa Ndiaye. Ñu né nak bom bu ngeen bëggé jox ak mom na ngeen ko jot ci téléphoneam di 646-354-8420 mu di 646-354-8402. Ñu ni fofu nak di Prestige Multimedia liñ leen di defal moy di leen jaay ay cellphone, ay computer, ay tablette, ay gaming device, penless calling card, accessory ak yenen. Dinañu leen defal repair, unlock, upgrade ak removable virus. Bu ngeen jëndé téléphone tamit dinañ leen mëna connectel ba ngeen mëna am ci compagnie bu leen neex. Amna Red Postcard, amna T-Mobile, amna AT&T, amna Boost, amna Simple Mobile, amna Ultra, amna H20, amna Net10. Ñu ne Prestige Multimedia nak ñaari store la. Ñu ni store bu jëk bi mi ngi nekk ci 277 West 116 Street between 7 and 8 Avenue. Numéro téléphone ba nekk 212-222-0088. Mu di 212-222-0088. Ñu ni numéro 2 store ba nak mi ngi nekk ci Harlem fele ci kaw. Ñu ni mi ngi nekk ci 2798 ci 8 Avenue. Fofu nak numéro téléphone ba mi ngi nekk 646-438-9061. Mu di 646-438-9061. Kon nak Prestige Multimedia mi ngi nonu daw len tubarkalla machallah bu len ko tardé à chaque fois bu ngeen démé dinañu ubbi ba fukki waxtu ak ben ci goudi fofu mo di Prestige Multimedia bu Khalifa Ndiaye l'étoile ci Harlem New York City. Mbokk yi jërëjëf, loolu nekkoon ay aajar yu nga xamante ni dafa nekkoon ci community bi bi ci jiitu di Dabax Boutique bañ ci joge ñëw ci wireless activation bañ ci joge ñëw ci li nga xamni mom modi Dabax Malik Shipping bu suñu xarit Aïda Bondé Diagne benen bi ci dess joge di Prestige Multimedia comme ni ngeen ko déggé mbokk yi xam ngeen ni jamono yi ci réew ma nak réew ma jaxna ndax li nga xamanteni mom modi mbir covid-19 bobu nga xamni chaque jour nopp daloti chaque jour loxo dem gemign ta du and ak tip ndax likoy waral moy di ci deg ay nit ak ay personnalité ak ay ñu nit ñi nawon tegon len fu bari fu kawé tay ji ñu defoon ni sax amuñu yoyu xalaat ñu di len gis tay ji nga xamni ñoñu tay ji ñu ngi len di lim ci ñi sankon alalu askan wi waye nak nguur gu bes gi nga xamni ñoo ngi fi ñew ñepp ñoo ngi rafetlu sen taxaway parce que tamit li melni rek lañuy doye njit njit bo jilé ba fal ko koku ya ko employé ya koy fay donc li nga soxlo moy mu jël mbir mi tek ko ci yoon ñi jël alalu askan wi ñu delosi ko wote jup jubal ak jubanti gi comme niñ ko waxé nak gaay wu gëna ñu ñu yok ci jubo waye ku jup di jubal ak di jubanti bala mëna jubok nit ki day fekk mu yam ak mom jikko ndax ku jubul du mëna jubo ak ku jup ku jubanti wul du mëna jubo ak ku jubanti ku nga xamanteni jubalo do meuna jubo ak nga xamanteni da fay jubal kon nak nit ñi ño wara defaraat jikko yi fotaat xoli ta delo ci xeli ta xamni it's not about nobody it's not about ben parti politique mais it's about Senegal ta nak dafa jot ñu defar Senegal ba nga xamanteni yaqku yaqku yi fa amone yep digeunte 1960 ba li nga xamni mom modi 2024 war nañu jog ci yenn detail yi wara jog ci yenn problème yi ba nit tay ji wara mëna dem ba ci tay ji buntu jakk sax bo fa simé say dal duggu di julli bo delu sé do soxla def ko ci say poste wala len waye xam nga ni ba légui exemple bi ma len di def légui demal nga jënd sa dal yo xamné 25000 francs rek nga ko jëndé tek ko ci buntu jakk ja di julli ragal naani bo ñëwé delu ci bo sagontul do ko fa fekkat mak ci nak nenañu kuy naan ngelaw buñ la joxé ciakri matu la wax ndax gis nañu alal yi nga xamanteni dañ ko yëkëti won jox ko doomu adama yi ngir ñu dimbali nit ñi ndax resté chez vous bañu waxon am ci ñu nga xamanteni tay ji ñak ay masque mo leen yobbe tay ji bañu contaminé wu ba yëfi japp leen bañu joggé ci dé am ñu nga xamanteni manque d'oxygène mo leen jappoon am neew di doolu yi nga xamanteni ñak luñu lek ak ñak luñu naan ñak garap yu ñu jënd mo waral tay ji ñu muju dem ba ñak seen dundu teud ci bameli ay nit yu nga xamanteni ñoo ngi ci réew mi ko ci gis tay ji ma nga doon reeyal mbubu wala ma ngay tak ay lam wala ma ngay garé ay auto wala ma ngay tabax kër yu rafet nga defene xaaliss yoy liggéey nañ ko ci lew nekati ño ngay defal ay document yo xamni du deug du yoon diko jël diko duggal ci ministère di jël alalu askan wi diko dundé te kilifa diine yek ñepp ku ci melni tay ji Seigne Mohamedou Muntaha Mbacke jël exemple am yëkëti nangami million diko jël diko joxe ngir ñu dimbali ko askan wi yow nga wara mëna tok tay ji di dem di sacc ak di rawale lu nga xamanteni doublé na loolu wala mu triplé ko kon ñi ñew tay ji fasiyene jël loolu te buñu ko récupérer defuñu ko seeni poche dañ koy jël dugalat ko ci l'argent du contribuable wala ñu jël ko yobbu ko trésor public kon ñoñu ñepp nañu jox saluer len encourager len te xamni loolu mom moy deug te ñu bayyi par parlo yi parce que anduma won ak ñom wala ñima andalon ñoo len fi jëlé ñi nga andalon tay ji bo démé ba am lo xamni découvrir nga ko ci ñom te yow mu woor la ni bu doon yow do ko def sax loolu waral loko encourager dang ko wara critiquer dang ci wara genn da nga wara dem ñaanal ñi diko def Yalla may len dam nga supporter len euleuk bo jele sa carte diko jox nga joxe len ko ndax ñu mëna defal rew mi ba ñun tay ji dundu wéré yaan gi ñu am euleuk suñu njabot suñu dom ak suñu seut bu ñu ñëwé mën fe fekk rew mu jup mën fe fekk nit ñu bax mën fe fekk nit ñu mandu mën fe fekk nit ñu soxlawul alalu askan wi tay ji bu ko defé kenn ku nekk bayyi seen xel ndax da ngeen di xamni li ngeen xamni mo xew yaan nañ ci Yalla mussel mussel ci mbolom julit ndax bare na fo nekkon tay ji dëkk fa nit ñi naw la nit ñepp respecté la ni ñepp jox la ciir mais ni ko tubab di waxe rek labina fait pas le moine fekk na loolu la ci souf posan la ci souf baxul la ci souf ken bëgguko ndax wolof neena wërseuk bu mag ga gawé juddu ba rafetul motax nit bo goré ya gën ñepp bo doylo ya ëppali ñepp ndax borom ngad faaléwul borom pañe ndax lamuy bari bari yépp bu ké damé saxami mu dam saxami té nit bo nawlo sa bop nga doylo li nga xamanteni mom nga mom do soxla yefu ken do soxla tapale do soxla def naka sulu non tay ji kep ku nga xamanteni amone nga fi personnalité ndax nit ñi dila xol ndax dila jox ciir ndax alal jo amone ya xam quartier ba nga dekk ya xam cité ba nga dekk ya xam dekk ba nga dekk ya xam ci sa neegu nday ya xam ci sa neegu bay ñu wolo tay ji jël la ci li tek la ben place ñu dila yaata yumbe nit ñi yor sa derbi ni yor jall ci foot ñepp xey suba te revue de presse dila tudd nga saggi sa sak saggi sa sagu njabot saggi say sagu jabar saggi say sagu dom ba nga saggi sa sagu jeuker saggi say sekk ku nek taxaw ñu naan yaay diiw ak papay diiw jappon nañ ko ci covid 19 ba ndax dafa demone tapale duggal ci ministère ñu jël ko alal rew ma jox ma lolu dara jaru ko te yalla nañ ci yalla mussel waxuñu ko nak pour point ping point ken waye dañu bëgg ñepp delo ci seen xel ndax li am amna ba paré ku ci jël ñonga lay wo ku ci jëlul ken wowul xam nga amna ño xam tay ji fu leen neex dagu fu leen neex dox parce que laluñu tinuñu seen yon neeku ci ken joxulen won lañu doon jégué jégué nguur ga yépp yeguñu won sax tinuñu won sax ni yékati yef fi mi ngi daw ci souf liko madame mimi ci reuy di wax ni man dama jaax na dafa melni xena dafa nekkon ñaari gouvernement yu parallèle ndax amna yu doon xew yo xamni ñom mësuñu yaakar sax ni ndekete mi ngi doon am ndekete amna ñu nga xamanteni loolen deflo ba fuñu dem bëgg fa doxlu yalla yegul fi nak kek la deureum bu fodd day def kalang kon ñoo ngi leen di encourager li nga xamni president Diomaye Faye ñew na woti ko ci réew mi premier ministre Ousmane Sonko nekk ci and ak gouvernement ak ñepp ñu nga xamni ñoo di doomu sénégalais na leen ñepp encourager te ñaanal leen yalla te xamni li am amna ba paré dé parce que ñoo dem élection réew mi soxla changement ñu voter leen plus de 50 quelque ciowlu bari day dakk pi ci way du ñorol tol kene mënta wax ba ñu jëgé fi te seen heure élection jotul kene mënta wax ba yaqal leen seen liggéey ciowoy bari rek nga ñaaw ci nit ñi dégg la ci te duko jar waaw kon nak li am modi nañu len ñaan yalla li ñuy def ñu tek ko ci yoon bañ ko tek ci politique bañ ko tek ci parparlo bañ ko tek ci haine bañ ko tek ci revanche bañ ko tek ci len tamu nek lo xamni dañ koy tek ci ñup mu woor len ni ñanu bokal nday ak bay sax ku ci defon nako sudu nonu ñu jël la tek ci yoon aduna bi yep deg tay ji tamit bañu démé conseil constitutionnel amna lu nga xamanteni rejeté nañ ko ci loi bobu nga xamanteni monsieur amadou ba defon nako waye ñom liñu wax lu leer la amna lo xamni soxla wuñ ko ci won sax te li nga xamni mom lañu doon wër rek modi kep ku nga xamanteni visé won nañ la wala ñu subséné won la wala ñu accusé la ci ñi nga xamanteni accusé won nañ leen ci nguur gu jëk gi ni dañu bokkon ci ñi ray nit ñi wala dañu bokkon ci ñi torturer nit ñi ak demé nako non liñu soxla rek moy ñi jël ñëpp tek ci ñoon ku ci deful waxul defo ci ben recommandation bul tit mais kep ku nga xamanteni nak bokkon nga ci bëgg sauvegarder nguur wala bëgg jappalé nguur jaral la nga ray doomu jambour wala nga gañ doomu jambour wala nga lagal nit lumu don nak nit ku nek mbubu boko naté jot la bu ko solol sa morom du ko jot lumu don dang koy sét ci sa bop wala nga sét ci buñ ko defon ko bokal lay ak bay wala ñu defal lako sa dom wala sa jabar ni muy mel ci yow ñoñu aussi ay doomu jambour lañu ay jëkëri jambour lañu ay jarbaati jambour lañu ay bayyi jambour lañu ay mbokki nit lañu te goyen golu guduna way lo ca laal borom yekko kon yépp nañu leen jël tek leen ci yoon lolu mom modi yon fani damay gis ci TikTok bi ndaysan suñu yaay ajaratu nday mbay jinma yalla nako yalla defal jam ak sutura ma gis ben morsom bu yak bo xamni mi ngi ko woyone en 1983 xalé dem fexé ba jëlat vidéo bo bu jël ko ak ensemble instrumental tek ko bamuy way nan sama gañi até na mbir mi jaar ci yoon bu ngeen ko jaarale ci yoon réew mi du dess ginaaw président tribunal avocat juge de paix préfet sous-préfet na mbir mi jaar ci yoon nga xamni way lolu moy way way tay ji borom sax mën na fi joggé lu yag buñu ko téggé mu am valeur wala borom dem ba magat bayyi way buñu ko téggé mu am valeur parce que da fay nek way wo xamni da fay éduquer nit da fay jangalat nit da fay nek lu nga xamanteni réalité ci société bi tay ji nak dégg nañu madame Aminata Mimi Touré ben réplique buñu def ñu bind ko ñuy réplique sanglante sanglante de madame Aminata Touré à madame Aissata Tall Sall et compagnie félicite Sonko ñu dégg li nga xamanteni madame Aminata Touré tay wax nako gayen bi di len ko Fram Fatiel journaliste bi ngeen diko deg bu ko defé ñu doore ñew continuer li nga xamni mom mo dess ci émission bi inshallah bu len fatiyé ñi ngi déglu sen émission pencum rew mi ci WPAT 930 AM ki nek ci machine bi ak micro bi di sen bokk sen xarit Omar Diaw Sek
ci people door politique feeling Dakar
jere ngeen jeuf yeen ñi nga xamni yeenay top ak ta xerlu xibaar yi nga xamni rek ñoy tukke wala sax ñoy roussé ci régie bu Feeling Dakar fi ci liberté 6 gannaaw décision bi nga xamé ni rek conseil constitutionnel dal dina koy jël ci loi bi nga xamni rek mom lañu dipé interprétation de l'amnistie ñom nak ganna Ousmane Sonko itam réaction am apé itam ñom secrétariat exécutif national bi genn nañu daldi tontu wa itam Aminata Touré nekkon fi ministre de la justice nekkon fi itam premier ministre mom itam faré ci nguur gu yes gi nek au représentant du président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye mom itam daldi nay genné itam daldi tontu tontu bu sap sap sa paral lol jëme ko ci ku jek politique nga xamni rek ñoo saisirone ki nga xamni modi conseil constitutionnel ngir rek daldi nénal loi bobé nga xamni rek woté won nañ ko ci pinchum ndawi rew mi ci assemblée nationale ñeël lepp lo xamni rek ay jafé jafé le won wala sax ay khat khat am ñak seen bakkan di dobé ci atum 2021 ba ci atum 2024 ñu mën leena tontu mom Mimi Touré nak dal dinaay addu ci kala may tubab te kala may nasran lañu koy dal di lire le temps rek ñukoy dal di faram faté ci kala may coach barma ci micro bu Abdou Khadir mom Mimi Touré dafa dal di expliquer rek ni comme dit le proverbe chinois peu importe que le chat soit gris ou noir l'essentiel c'est qu'il sache attraper les souris. Le Conseil constitutionnel indique clairement que les auteurs et commanditaires des tueries, tortures et autres actes dégradants portant atteinte à la dignité humaine ne peuvent faire l'objet d'aucune amnistie. C'est tout ce que les victimes et les militants de la lutte contre l'humanité voulaient entendre. Maintenant, que sans délai, justice soit rendue aux victimes. Aminata Touré. Mom Aminata Touré mi nga xamni mom lañ denkon ci jamonoy Macky Sall kurel gi sax wala bop bi nga xamni mo do lijeenti ak yelef doomu adam manam justice dafa daldi xam nga rek ni ci njalbenu kaddom dafa daldi fatali ay kaddu lepp bo xamni ay chinois ñom ñoko def ñu ne ak nu mos mi mana mel ne ñuul wala mu giri am benen couleur wala mu doomu tal ak lum ci mana deme la nga xamni mo ci mom lañ tay set lu lepp modi mos momé na mana jappi jinax mom Aminata Touré mune ña nga xamni ay kilifa yu mat lañ te ñu togué fofé. Le Conseil constitutionnel wax nañ ci lu leer nañ te amul benn jeexi jaxa te amul lenn luñ ci xalaat jëme ko ci benen côté néna dal képp ko xamni laalé nga wala nga taxé ci pat bakkan gi nga xamé ni amon na ci jamono mars 2021 ba ci atum 2024 ba lu tollu ci juroom ñetti fukki nit ak lu tegus leuf ñak ci seen bakkan ak ñi nga xamni dañ leen doon xorño ñal ak ñi nga xamni dal dañ doon yëkëti ay cadeau wala sax di def ay jëf yo xamni da fay rek manam galfané wala sax mu fexé ba xex wala mu takal tilimal li nga xamni mom lañuy dippé ngorok doomu adama ak muñam ak fulam néna lolé dal lenn lo xamni loi la wala lu dippé amnesty ba mënu ko effacer néna lolé la amnesty lolé la conseil constitutionnel wax ni mënul nek batay tam mom Aminata Touré mune wat ñi nga xamni dañ ci loru wala ñi nga xamni tay dañ doon xex ngir libérer Sénégal ci manam dictature bañu nekkon li rek lañu bëggono dekk manam li nga xamni conseil constitutionnel jël nako def ko ba wa APR di jubilé Ousmane Sonko mom itam di léral li nga xamni moy position bi conseil constitutionnel am ko néna mom loolu la wa passer doon bëgg té lolé len conseil constitutionnel defal kon Aminata Touré néna yeen ñi nga xamni yeena ci ñak seen bakkan seen ay njabot ak ñi nga xamni ño doon xex ba nu duggal len ci kasse bi tay di dal mën na no jubilé ndax la nga xamni bëggoon nañ ko am nañ ko gannaaw li nga xamé ni conseil constitutionnel jël nako ci ab ndogal ba tay mu né tay ji nak justice manam le ministre de la justice jeuruñ dañu denk li nga xamni modi ak yelef doomu adama tay ji na dem directement nak jëm ci li nga xamni modi atté bi léral deug té ñu baña xaar dara ba képp ko xamni victime nga manam loru nga ci li nga xamni modi ca jamono manifestation yi bu ko défé ñu jox la deug deug gogé nak mom la passif doon wut mom la Ousmane Sonko promettron ñi nga xamni ño nek ay militants ci jamono ay campagne jongante njitam rewmi élection présidentielle ba mom itam mom la campagne ci jongante gi nga xamni mom lañ doon amal ci pencum nawi rewmi ñu mën ko dippé élection législative bi nga xamni mom lañu genn néna mom mi mu tey dal tay ji ne ñepp jubilé ne ñepp xamni la nga xamni mom lañ doon sakku ak ki nga xamni modi Amadou Ba amu ci luddul ak ndam lu yaato muy melni mom Aminata Touré da fay dal di rek tital ñi nga xamni wala sax avertir kep ko xamni laalé won nga wala nga taxé ci ñi nga xamni ndort na la ñoo doon joxi ndigal wala ñi nga xamni ñoo jëfë ndigal jojé ba ay bakkan yu bari daal di cey rot ba ñi nga xamni itam ay militants pass leven lu tolni ay jouni demone ci kasso bi dir bu yag ku ci melni président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye ku ci melni itam le premier ministre Ousmane Sonko neena tay ji lañu doon sakku dal mujju nan ko am mbokk yi nga xamne fi ñu doon suivre lolé mo fi rusé won ci ab xibar jëme ci réaction bu Aminata Touré nek au représentant du président de la république son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye jere ngeen jëf ci and bi
wa mbokk yi defena ni ñoko deggando lolu mom modi li nga xamni mom la madame Aminata Mimi Touré xey gene tay mudi communiquer bu amana bu nga xamanteni defena ni askan wi ñepp degg nañ ko te lepp rafetlu nañ ko modi li nga xamni mom lañu leen wax ni rek parce que tay ji amna lo xamni bu ko conseil constitutionnel rejeté aussi ça ne veut pas dire que ñi nga xamni ño fi nekkon tay ji ñu target leen war leen top ngir jubal réew mi tek ko ci yoon te am ay mbir yo xamni defon nañ ko fi te teggul ci yoon mudi lor yi nga xamni lor nañ ko ñi nga xamanteni ño nekkon ci politique bi jamono yoy ci opposition bi lolu dinañ ko continuer kon bo yabo xel yep nañ ci dal te ñep rafet ci ndortu xam ngeen ni tamit ki nga xamanteni mom modi pape Francis bi nekkon ci Vatican dafa guen aduna le 21 bi passé ñong koy wadjal defena ñu ngi ci funérailles yi ñong ngi wax tamit ni ñiko wara remplacer ki nga xamni mo ci gëna positionné wu di sunu mbokum nit ku ñul di sunu mbokum africain mudi monsieur Robert Sara mom nga xamni mi ngi fekk bax nak ci Guinée bokku ci diiné nasaran di nit ku ñul mom lañu wax ni ragal nañu ni buñu démé ba Europe bi ba paré ba waxtaan ci seen biir amana mën na am chance ñu jël ko nomé ko pap bu ñuul kon nak lolu nako ñëpp ñaanal rek ndax bu bobay honneur la ci Afrique honneur la ci der bu ñuul ndax it diiné mom amul nit ku wéx amul nit ku ñuul la nga nek rek pass pass ba nga ci am yalla dila ci dimbali yalla subhanahu wa ta'ala rek mo xam kon nak koku di monsieur Robert Sara ñepp nañ ko bokku ñaanal buñu bokku le diiné tamit ñu bokku der bu ñuul bi bokku Afrique de l'Ouest bokku tamit di doomu Afrique ta bu boba lolu dana nek sak bu reuy ci Afrique ndax mom sétlu nañu ni ku rafet ay jikko la ku bëgg ñup la ku bëgg tamit église bi teggu ci yoon la kon donc ñong koy jalé aussi suñu mbokk catholique yépp yi nga xamanteni ñok ñom ño bokk dëkk ci réewum Sénégal ndax le Sénégal c'est un pays laïque comme niñ ko xamé julit amna fa catholique amna fa protestant amna fa lénen tamit amna fa mudi ñi nga xamanteni ño nek ci nguru ko tiaddo gi ñom ñepp ño nga fa kon xamna ni mbokk yi ni ñi def rek ñu ñew manam déklu ben adjar buñ fa joggé doora continuer manam djéggi walé ko waxtu wi kon nak ñu dem ci li nga xamni modi njambur shipping bu suñu xarit Modou Fall comme niñ koy wax rek ñu indi nak adjaratu daru mbay njambur njabul bu mag bi mu safal leen geew lolu nak mom modi njambur bu ngeen dege na xel yep wara dem ci njambur shipping Dakar Senegal ci fofu nga xamanteni mo nek ci 116 street ngeen xam njambur shipping New York mu nek all your international service shipping tubarkallah machallah ñu di len defar free delivery ak free pickup di len defal next day delivery by air ak container shipping modi Dakar New York New York Dakar ak yenen ñene nak tubarkallah machallah niñ len koy waxale bu ngeen jëndé auto ñu yobul len ko bu ngeen défé ay colis ñu yobul len ko bu ngeen défé ay bërigo ñu yobul len ko bu ngeen défé ay valise ak ay sac tamit lepp rek ñu yobul len ko ñune njambur shipping bobu nak fan la nek mi ngi nek ci 129 West 116 Street between 7 and Lenox Avenue ñune bu féké bëgg ngeen ci information na ngeen wo Modou Fall ki 646 427 1123 wala ngeen wote ci 929 316 8010 wala ngeen wote ci office bi di 212 470 1420 numéro yi ñu baam pour la ne comme ni ngi koy waxe muy 646 427 1123 wala ngeen wote ci 929 316 8010 wala ngeen wote ci bureau bi nek 212 470 1420 niñ len ko waxe adresse bi mi ngi nek 129 West 116 Street between 7 and Lenox Avenue bu fekke nak yeena nga nek ci Dakar bëgg indi bagage yi mu ñew fi ci New York comme niñ len koy waxe rek na ngeen dem ci njambur shipping Dakar ba ci Senegal ma nga nek ci geejju way ci wetu mairie ba ak sam notaire fofu tamit dañuy def pick up free ak delivery free bu fekke bagage dafa bari ngeen wote ñu ñew pick up ci ko yobbu ko fofu bu ñu len ko indi le bu bare tamit ñu jël ko indi len ko fofu ngeen xamni fofu ngeen nek ngeen mëna wote pap wala demba ci 76 025 47 15 wala ngeen wote ci 33 837 61 14 wala ngeen wote ci 77 382 81 24 fofu mo modi njambur shipping ngeen xam ko tubarkallah machallah amna ci Dakaru amna fi ci New York City kon fofu mo modi njambur shipping kon ñu di len ko yeggal mi ngi nonu jere ngeen jëf Grazie. mbokk yi comme niñ leen ko waxe rek lolu mom modi njamur njay kon xamna dañ koy continuer rek djegge ko waxtu wi delu swat ci deuxième bi insha Allah ki comme niñ len ko waxe rek ñu ngi doon jéggi waxtu wi ñu ngi jéggalu ci dog dog bi kon nak ñu ñew demal len ci communiqué de conseil des ministres bu mercredi 23 avril bi 2025 bi buñu fa joggé door ñu del sorti ci programme bi insha Allah.
Bonsoir. En cette période marquée par le recueillement et l'esprit de Pâques, le président de la République, son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a tenu à exprimer au nom de la nation ses condoléances émues à la communauté catholique suite au décès du pape François survenu ce lundi de Pâques. Homme de foi et de paix, le souverain pontife fut un défenseur infatigable de la justice sociale et des plus vulnérables. Le chef de l'État adresse également ses chaleureuses félicitations aux chrétiens du Sénégal à l'occasion de cette fête sacrée tout en appelant à un Sénégal uni, prospère et solidaire. Sur le plan du développement économique et scientifique, le président de la République a placé la recherche et l'innovation au cœur de notre souveraineté. Il a donné des instructions claires pour finaliser d'ici juin 2025 une cartographie complète de nos capacités en recherche et développement, pour valider avant août 2025 une politique nationale de recherche et d'innovation associant universités, chercheurs, industriels et secteurs privés, pour créer un fonds national dédié piloté par le Premier ministre, M. Ousmane Sonko, avant de rationaliser les financements publics et soutenir les projets prioritaires, et pour renforcer nos écoles d'ingénieurs et instituts de recherche comme l'École polytechnique de Thiès ou l'ISRA, tout en valorisant les brevets et innovations sénégalaises. Le président de la République a salué la performance de la délégation sénégalaise au Salon international des inventions de Genève, preuve du dynamisme de notre écosystème scientifique. Pour accélérer notre activité économique, le chef de l'État a demandé au gouvernement de se mobiliser pour simplifier les procédures via des certifications transparentes sous l'égide de l'ARCOP et de la DCMP, et pour finaliser la réforme du code des investissements afin d'attirer des projets privés alignés sur la vision Sénégal 2050. Enfin, le chef de l'État a réaffirmé son engagement en faveur du dialogue social, annonçant l'ouverture demain de la 4e conférence sociale sur l'emploi des jeunes qu'il présidera. Il a demandé un bilan concret sur le pacte national de stabilité sociale, sur la prise en charge des doléances syndicales avant le 1er mai et sur les recommandations du rapport 2024 relatif au marché du travail. Le Premier ministre, quant à lui, a rappelé que la reddition des comptes engagement phare du président de la République est une exigence démocratique fondamentale. Elle s'accompagne d'actions concrètes pour construire une nation forte et prospère malgré les défis financiers. Un plan de relance détaillé et chiffré, aligné sur l'agenda national de transformation, sera présenté prochainement aux Sénégalais et aux partenaires techniques. Face à la violation grave des droits de l'enfant, le gouvernement acte l'échec des initiatives passées. Stratégie de protection, zéro enfant dans la rue. Une approche nouvelle s'impose, centrée sur la vision Sénégal 2050 avec le retrait définitif des enfants de la rue et leur réinsertion socio-économique, l'organisation prochaine d'assises de la petite enfance pour proposer des solutions durables en coordination avec les ministères concernés, famille, justice, santé, éducation, intérieur, malgré les lois dissuasives, ces phénomènes persistent. Le Premier ministre a annoncé une stratégie nationale à soumettre avant fin octobre 2025 pour renforcer la brigade de protection des mineurs, identifier et poursuivre les responsables. Pour les étrangers, organiser leur retour en collaboration avec leur pays d'origine et appliquer les mesures d'éloignement. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une excellente soirée.
Et pour la lecture.
Wa mbokk yi ñoko déggëndo loolu mo modi li nga xamanteni mo moy communiqué bi joggé tay ci conseil des ministres bi kon xamna ni ñi def rek dañuy daal di dem ñew déglu ji ben ajeer doora ñew insha Allah delu ci war fi ci li nga xamni mo mo dess ci programme bi insha Allah. Mbokk yi lolou bu ngeen ko déggé ñew lañu dem Touba xel yi dem nak ci li nga xamanteni mom modi Touba Natural Food. Touba Natural Food yeen ñepp xam ngeen ko mi ngi nekk ci 229 West 116 Street between 7 and 8 Avenue. Yeen ñepp ngeen gën ko xam ci kër Serigne Khass Mbacké. Niñ leen ko waxé amna ay buuy ñu fay jaay, ay bisap, amna ay ditax, amna ay tamarin, amna yeneen jus yu am mana yu nga xamanteni yag ngeen ko xam ci Sénégal te muy joggé ci réewum France. Lu ci melni orangina bi bu ngeen ñëwé da ngeen ko fa fekk tubarkalla machallah amna bu bes tax orangina rouge bi bu ngeen démé tamit da ngeen ko fa fekk amna li nga xamni mom modi araw yi amna tamit sungufi amna chakri amna sankhal yi lepp lu nga xamanteni jigéno africaine bi dana ko soxla ci bir wañam bu ñëwé tubarkalla machallah dana ko fa fekk aramaji pure ba manga fa patukani yi nga xamni mom lañuy défar tubarkalla machallah yépp rek bu ngeen démé da ngeen ko fa fekk amna charcuterie ci bir fu nga xamanteni dañ leen di jaay ay ndaw amna fuñuy jaay ay jeun ak yeji ak yop yu nga xamanteni amna tamit mini boulangerie bu nek ci bir bu nga xamanteni mburu mu tang ma baguette yi joge France bu ngeen ñewé tubarkalla machallah lolu yep da ngeen ko fekk fofu nga xamni mom modi Touba Natural Food fofu nak numéro store bi mi ngi nek 347 732 8836 modi 347 732 88 36 comme niñ len ko waxe rek tubarkalla machallah bu ngeen deme lepp lu nga xamanteni soxla ngeen ko ci sen bir wañ rek soxla ko diko jele ci supermarché ci Senegal bu ngeen ñewé da ngeen ko fa fekk fofu mom modi Touba Natural Food. yi mi ngi nonu bu len faté yi ngi déglu sen émission Penchum réew mi ci WPAT 930 AM comme ni ñi len ko waxé xamna tamit jamono yi ci kanam dañu len ubël ligne bi bu ko défé ngeen mëna waxtaan ak ñun ci li nga xamanteni mom modi situation réew ma jamono yi ñu tollu ndax défé na ni kenn ku nekk tamit am nga ci li nga xamanteni mom modi sa xalaat nit ñi nak yeen say li xawa yaq sen mbiri waxtaan modi dañ koy jël tek ko ci parparlo dama len di wax toujours ni len parti bu nek am nga droit sampu la ci rew mi waye ki nga xamanteni mom la yalla dogal ni mom lañ koy jox koku mu neex nit ñi ak mu naqari nit ñi mom la di yalla di tek ci kanam rew mi bako president zengor beugé ay moromum bëgg ko yalla daf ko dogal ci mom sénégal and ak mom amna sax ñu doon contre waye majorité ba and ak mom mu bokku liggéey sénégal président abdou diouf ñew fi nonu président abdoulaye wade ñew fi nonu président macky sall ñew fi nonu ba yalla dogal tay président jomay ñew fi donc nit ñi damay wax toujours ni nañu jital intérêt sénégal té kenn ku nekk baña jital sa intérêt bop parce que lolou tay ji buñu ko defé nekul dara lu nga xamanteni lu yaq rew mi la rek té olof ndjay néna lu teew xam dafa yagul mba lu yagit feñ lolou moy li nga xamni tay ji moy situation bi ñuy dund tay ci sénégal nekul kenn nak parce que nit ñi suñuy mbokk lañu suñuy xarit lañu ñu bokk dëkk sénégal té kenn ku nekk jam rek nga wuri yene sa morom waye nak olof da fay wax ni dakar du um ku ko matchul ñi tay ji li leen dal tay ji nit ñi diko gis liko waralol moy peut-être dañu do neubatu diko def taw wolof neena kuy neubuy naan bo jange feñ ñi nak nga xamni ño fi nek tay di chamber rew mi ak di set li nga xamanteni 1000 milliards yu ñu yëkëti won leen mbokk yi 1 milliard du chaxam ñun ñi fi nek tay ji di immigrer kuñ ci yëkëti won 1 milliard may la ko nga ñibbi parce que so ñibé li wërté wor moy dang ko gérer bu rafet da nga ci dund gu ñong dundal ci sa njabot jël lepp tek ko ci siratal mustaqil tok di jamu yalla rek ngay def ba kéro yalla di la fi jëlé tay ji ay nit di ci jël ay 100 milliards ay 200 milliards ba tay ji am ño xamni dañ leen di jël japp leen ñu woté di yëkëti ay caution diko joxé mbokk yi nañ leen sétan mbir mi nañ leen sétat mbir mi ta lu mu doon kenn ku nekk nat ko ci sa bop ñu jital li mëna nekk ta baña jital suñu bëgg ndax wala fi neene nit boko jitalé ci lu mu bëgg bo ñëwé dof nga fay fekk nit ku bax da fay doylu nit ku bax da fay goré waye tay ji bëgg nek nit ko xamni nit ñi dañ la wolu tek la ci kanamu askan wi ngeen tok wara liggéeyal askan wi wara dimbali ba doolay mais da ngeen koy xol ci yeen réew yi fu ci melni réew yi nga xamanteni ay communiste lañu dañu jël yamalé ñëpp kër go dem fekk fa ben télé ben cuisinière fekk fa ben frigidaire fekk fa ben auto fekk fa ben vélo fekk fa ben lepp nepp ben ñëpp yam nga xamni bëgguñu ay ñi nek ay bado la ñi nek ay richard ñun yalla dogal ñu ñu bok ci système bi nga xamantene ay capitaliste lañu mais lolu ça ne veut pas dire que tay ji buñ la joxé alal wala ñu jité la fenn nga yor l'argent du contribuable war ko dimbalé askan wi wala jappalé nit ñi dang ko wara jël dam ko ci sa poche wala nga jox ko say mbokk wala nga jox ko say xarit wala nga jox ko say yama neex ñi gëna sonu di gëna sonu ñi gëna am di gëna am lolu ba kañ lolu ben nit ku djub waru ko nangu ben julit waru ko nangu ben ku bax waru ko nangu lolu ku ci far nit far nga ko ci luddul deug ku ci jappale nit jappale nga ko ci luddul deug ku ci encourager nit encourager nga ko ci luddul deug donc nañ leen set li meuna nek ta baña set li ñu bëgg gouvernement bi fi nek tay ji te president jomay jité ko and ci ak ñom premier ministre ousmane sonko ak ñom madame mimi touré ak ñeneen dañu jog pour djubanti rew mi dañu jog pour jappalé nit ñi dañu jog pour jappalé askan wi kenn ku nekk bañ ci gis sa bop tay ji buñu jappé sa mbokk nga mer wala buñu jappé kula daan defal teranga nga mer wala buñu jappé kula jégg nga mer loolu du aduna mais ñoñu tay ji amna ñuñ fi nekk ndolon te kenn jappulén amna ñuñ fi nekk ndolon te kenn tudulén parce que liko waral moy ñoñu bañu joxé tay ji du gouvernement ñepp tay ji lañu indexé amna ñu nekkon ci gouvernement président Macky Sall mais tay ji buñu teddé nelaw buñu lekké mu res duñu xalaat duñu stressé parce que tay ji lañ leen joxone gar nañu ci sen bakkan def ci sen jom
def ci sen fulle def ci sen ngor ba tayji ken manu leena doute baram ta ngor gogu ñu defal tayji lolu c'est valable pour tout le monde président Macky Sall biñ ko falé fi mo taxaw fi wax ko kéro fi ci 137 ci église bi ma nekkon met cérémonie ba muy premier rencontre am ak communauté bi bobu consul Sidi Niang mo fi nek yalla nako yalla yeurum muni jël na rew mi te dina soppali doxalin bi duma protéger kenn ku nga xamanteni kuy def nako sulu non la duma jappalé kenn ku nga xamanteni do tek ci njub ñepp applaudir ñepp yakar lolu tayji ñu nek ci lu nga xamanteni président Macky Sall rapport yi ñi genn tayji diko tek nekul rapport yo xamni dañ ko tambali ci nguuru président Diomaye de ay rapport la yu nga xamanteni ñu ko tambali won ci nguuru président Macky Sall état na continuité la so démé do yobbu office ba do yobbu document ya do yobbu dossier ya les hommes passent les instituts de mer yi tayji rapport yi ma nga joggé ci loxo président Macky Sall ñew ci loxo président Diomaye président Macky Sall nak newon na rapport yu bari ma ci tek sama tioncho Diomaye nak mom dafa ñew neena mom dafa amul tioncho sax ba diko tek fen lolu motax nak li lepp leer tay te ñepp am déception gis ngeen li ciow li doon bari wax ji di bari ñu bari ñepp ngi nopi tay bouche be ken mënul wax parce que xam nga la motax ken mënul wax ñepp am déception bi moy tay ji ñi nga xamanteni andok nañu parti APR sax wala ñu and coalition benn bokk yaakar sax amna lu nga xamanteni tay ñi ñong koy yeb diko découvrir ñom ñepp dañu bettu parce que mësuñu xalaat ni ñi ñu andalon kat nekete amna ñu fit di def li donc lepp li ñi wax nañ ko baña tek ci mbirum parparlo bañ ko tek ci parce que parti bi la bok wala parti bi la andalon wala li wala la président Macky Sall li fi xew lepp mom la wala fi neñu ku teggoni tama ñu tulé la ñaari bor su fekkon tay gi ñi ñuy top ñuy ay ñoñam di ay Mansour Faye ay Mustapha Diop ay Abdoulaye Diouf Sar ay Monsieur Abdoulaye Diop ak ñeneen ak ñeneen ñu nga xamni ñoo ngi leen di chamber neñu seen tour dina ñew ci liste yi amana tay gi namu def jappalé président Diomaye jappalé premier ministre Sonko jappalé parti PASTEF à la fin rien que pour sauver sa peau ak peau famem ngir ñu man ko bayyi mu rawale genn dem rewma daw bayyi len fa tay lañi bu ko defon tay ji ci Amadou ba amana nu mu don demé sax bu Amadou ba ñewon tay ji yef yi du demé ni waye nak wolof neena ku rul sa bop ci xetax mbam yey ko donc kon tay ji li gaay di wax naan mo len sarxé ak mo len yolé neexu la wéddi anyway dal comme que def nañu non dal ba rew mi soxla won nañu changement jël nañu président Diomaye fal nañu PASTEF ñoo fi nek jité wolof neena ya fi sey taxafalu te nit nak do ko jital ba paré wëlbeutiku diko kalé lé ru wala nga diko fakastal li président Amadou Ba wax rek moy deug limu defit loolu la gor di def ma nga tok japp njamburam neena nañu leen bayyi ñu liggéey te il a raison nañu leen bayyi ñu liggéey buñu démé ba tek seen résultat jot bu boba ñu wax li ñu réaliser mais nguur bu nga xamanteni defagul sax at ngeen naan lu ngeen réaliser ak lu ngeen def barki dem lañuy doora am majorité à l'Assemblée nationale pour mëna jallalé seen loi pour doxal même pas 6 mois wolof ñay nak neena ku yoni yalla ci sa non yakamti ko way yalla rayul ken non pression yoy ngeen di def ak wax yi ngeen di def taxul ñom liñu bëgg def rek lañuy def ak li wara am lañ moy am da ngeen di set lu mëna nek ak lu nga xamanteni mo jaadu ak yeen bu doon yeen fa nek tay naka ngeen bëgg ñu doxale li ñu fi nek tay ji réaliser ko fi biñu fi ñëw defagum fi 1 an ñi fi nekkon di sacc alalu nguur gi ak di ko rawale ak di tapale ñu japp ñi tecc ñi ñeneen ñi ci dess ñew di verser ñu defal len ay liberté provisoire ak ñu defal len suñu nek ci contrôle judiciaire mais président Macky Sall ba mu ñëw at mu jëk ma defu fi li lim li ñu fi débuté ci million ak milliard indi ko fi président Macky Sall ba mu ñëw at mu jëk ma réaliser ko fi te téréwul leneen lamu wara def yépp ba mu ñëwé ci 12 ans yamu def nako loolu mo doonon wërsegam kenn mënu ci wax dara parce que vraiment limu wëron liggéey nako indi na len BRT indi na len train express régional defar na len keuru diiné yi defar na yenen ak yenen defar na ay bourse familiale def na ak yenen ak yenen ñepp tép lolu mo doon wërsegam lolu la yalla waxon ni 12 ans yi mu fi nek li la fi réaliser
11 ans yep madame mimitere and ko mom ñu bokk liggey bañu démé ba ci pandaw la mu nara taxaw briguer benen manda di forcer ñoñu dañu taxaw niko li du fi am lolu mom mo indi sen tagalu madame mimitere ku ne xamna ni namul nguru fen ndax bo waré ñay ba wacc lenen lo waratimu ndaw ko xass ba yalla def bu doon 3 jours sax nga jiti ko gouvernement le mu nek premier ministre koko dara daf la safati ci gouvernement du ministère de l'éducation nationale du ministère des infrastructures du ministère de la santé du ministère des affaires étrangères luñ la ci meuna joxati doto la saf parce que ñoo ñi jité nga len ba paré nek président du conseil ki ñu mu tudati environnement social yoy yep ak yenen kon koku dafa wone ni réew mi moko ñor ñew jappalé réew mi moko ñor dafa am yo xamni nak da ngeen koy gis yeen say ma gis ñu diko wone ci ay politique di indi ay va rek di waxon na fi di waxon na fi li di waxon na wa legi ñun lolu suñu yon neeku ci ndegam Ousmane Sonko mako don waxante ak Mimi Touré ñom ño dem ba am esprit de dépassement bay tok di waxtaan di gisse luñu dul fekke ñun lu nga xamanteni buñu fa ñewon taxaw ñunu ñu may ñun bañu may leen ñu agalé ba nopi kon ñun lan mo ci suñu yon ñun ñom ño xam bu fekke ñom mën nañu avancer mën nañu évoluer ci lolu koku c'est entre ñu ñom Mimi Touré suma né pardonné luko Ousmane Sonko waxon Ousmane Sonko suma né pardonné luko Mimi Touré waxon c'est parce que dañu jël intérêt réew mi tek ko ci sen kanam wa légui kon ñun lan mo tax ñun ñu war ci top ku nekk di wax ku ne di lif li ku ne di wax la ku ne di li ku ne la yoyu amul solo li am solo moy nañu len encourager ñaan yalla seen jubo ñaan yalla lafal len chat ñaan yalla mussel len ci shaytané ñaan yalla mission biñu jokk ak li nga xamni bëgg nañu ko ci réew mi yalla may len ci ndam lolu mo am solo mais parce que tay ji yow Macky Sall nga andalon yalla dogal na nguuru Macky Sall jeex na ñi ñene ñoo fi nek fuma julle rek sama waxtu juroom dama wara talal sama ñaan loxo di ñaan yalla yalna nguuru jomay échoué yalna nguuru ñom sonko échoué mais ñoñu buñu échoué ñom échoué ñu Sénégal ñoo échoué tay ji ndam lu président jomay am ci biti tay buñu né Sénégal bo ñëw yeen ñep di ngeen ci gis seen bop buñu dajale won président ñi xex sax di doranté buñu doré ba ñep gagné jomay dina la naqari kon delo ci len sen xel te ngeen fotat sen xol ta xamni nit ku nek la koy jariñ yalla subhanahu wa ta'ala moko koy jox te nit ki li wërsegam bala dugg ci bammel dana ko jot wërseg ak de ñoyam fo nek mu fekk la fa kon nañ len ñaanal Sénégal jam ñaan yalla yëkëti Sénégal ñaan yalla siggal Sénégal ñaan yalla sagal Sénégal ñaan yalla waccel ñu ay xéewal defal ñu sutura may ñu wër ak wërle lepp lu nga xamanteni mebet nañ ko ci Sénégal bëgg nañ ko ci Sénégal yalla defal ñu ko ñu am ndam ndax wa tahsimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu waye buñu toggé di yénenté musiba ku nekk faqal sa morom yak ku nekk jël boom tak ko ngir bëgg sa morom daw ba téxtalu ca daanu wa légui loolu lu ma lay jariñ donc yi ngeen di wax arrêté len ko ak ñi nek ci TikTok yi di wax di xasté di nek ci autorité yi di wax yu ñaaw yoy yobu len fen TikTok du pour lolu TikTok da nga ci wara profito so yoré marchandise boy jaay nga dem jaay ko fa so yoré loy promote nga dem promote ko fa so amé lu bax lo mëna duggal nit ñi bégé ko defal la ay vue ñaanal la yalla wala tay ji moy duggal ko YouTube nga am ci crédit YouTube fay la yoyu mo upp doolé mais kéru suba ba kéru ngon nga tok ci ay TikTok tok ci ay YouTube di xasté di wax lu bon ta yow la ngay xol ba diko wax ci nit ñi lu ko yees mo nekk ci yow xana ku lo xamul waye ñi la xam ta jégué la wala ñu jégué yok yow wala yow momu tok ci sa bop sax xam nga lu gëna xassaw xunu ci sa bop xam lu gëna bon fuf ci sa bop xam lu gëna yees fuf ci sa bop waye do ko wax xam lu gëna ñaaw ci sa askan dem diko wax ci askanu jamburi xam lu gëna bon ci say fami ta do ko wax nga dem diko wax ci fami jamburi ñi ngay waxal diko dégg ni pat ni ñi diko dégg kenn du la tontu wax bobu day wër di wëndelu ni picc may naaw bu démé ba gisul fu mu tak ci yow lay ñew tagat la rasulullah sallallahu alayhi wasallam don dégglu néna nit bu la timé lu di la wax lu bon boko mënta jéggal nga muñ ko muñ ba mënu loko muñ lu bon lama lay wax sa bu ko tontu loolu wax rek neko ak yow rek bu la waxé rek neko ak yow lolu pour nit ñi jang ci lolu du politique politique da ngay ñew su fekke nit dafa am plan ni li la fasiyene réaliser li moy programme yow aussi nga indi benen plan bu parallèle indi benen réalisation bu parallèle ni man gisuma lolou li la gis puis li mo nara def baxul li mo bax li mo nangam nangam ak nangam lolou modi politique mais pas pour ñew waxante lu ñaaw dugg ci vie privée nit dugg wax ci waxu nit té yow vie privée nit ngay dugg yow non nga amé vie privée suba so xeye def lu ñaaw lu tilim lo xamni bëggulo ñaar ak ñett yeeku pourtant mëna am sax nit ñi yegg nañ ko mais dañ la bayyi ci biir taw waxu ñu lako parce que dëkk bu jamm yend waye fa xam lu mu waxul moy secret bu fekke yow dafa am ay nit yu lay fay wala ay nit yu nekkon ci sa ginnaw di la financer nga diko def ñu di la tatchu wala ñu di la jay ñoñu la koy def lo buñu fekkon sen dom diko def ñu faq yat buñu fekkon sen jabar diko def ñu faq yat buñu fekkon sen jëkkeer diko def ñu faq yat yow nak nga bëgg nek xaju nit bëgg nek nit ku bon bëgg nek say say bëgg nek weyu bëgg nek bordel bëgg nek ko lu nga xamanteni ëlëk mën nga jur sax imamu jakka wala ëlëk sa dom jur sax nit ku baax wala mu jur ko ñu tégal ko né ah vidéo dé tay mi ngi ni wéddi wala tuddu ki moy jur sa nday wala ki moy jur sa bay wala ki mo lu jur lu bon li la fi doon wax lu li li la fi la ñu ni ko sëtu kan la ñu ni sëtu diiw la doomu diiw la ta fekk na koku mom defu ci dara innocent la yonam neeku ci ndax mom teggu na ci yonu siratikal mustaqim ba lu bax la mu wara def def ko ndax guuy dina jur xetax kon da ngeen setlu bu bax li ngeen di def ta xam ni yenn politique jar ko politique soy politique ce leader del chercher lu bax lu mu def ak lu mu réaliser nga ñew ni sama leader def na li sama leader réaliser na li sama leader li la indi ci rew mi sama leader li la indi l'askan wi lolu mo bax lolu kuko deg dans la ci naw ce leader bu ko degge dana la ci naw nit ku bëgg degg lu bax bu la degge dana la ci naw waye taxaw di wax lu bon lo xamni yow kula tégal kamil ni la door ci sa loxo ni la wat ko do ko wat lo xamni kula xoyelal posan ni la waxal ni li nga wax deug la nga nan ko budé deug la posan bi ray la budul deug do ko def kon kay lolu jarul wax set len yu ñaaw yi ngeen di wax ngeen bayiko tay wax lu bax ci nit ñi aduna ko waxul lu bon la wax lu bon amna ño xamni la man nga len ko wax ñu bayyi la nga dem bu la setané mané nak ba nga joom ba wax ko ku melni man ko xamni mom wax deug yalla mom du del la loxo yaang moma yam dang koy def ben mu tegal la ci jurom ñent ak ben ba nga defon muy fuk ba mujji tognar bi la ba ku ñew sax defé ni mo la togn parce que nit ñi yamuñu tempérament yamuñu ku dem fi la neex da ngay bay nit ñi dem fi la neex te nit bala mat nit da ngay nangu defet xam ngeen ni li xew tay ci covid 19 bi ta gaay nak dama len di wax 5% sax jallaguñu de lu leer la len wax kep ku nga xamanteni jëlon nga ci alalu rew mi wala nga jiim ci dara nama len ko waxe won bu yebon na nga natte say mbatto ta nga setti li ngay def jëmal xaaliss ba nga dello jiko wala nga jema set noy négocier parce que la loi est au-dessus de tout le monde yeen digënté ñaari semaine yi ñi ngeen fi dégg ñu yor leen di leen bi fa mboré ñu yor sen derbi ñu yor jall ci foota ku nekk di wax yeen ku leen yewon 2h du matin ni la diiw mi dina jël 100 francs nit di ngeen ko gëm ndax genn ci télé yi di sañsek di wax ak di joxe des leçons de morale di jema éduquer nit ñi di nangam ak nangam or ko li gambien di wax naan ñu ngey def ci ron boba fekk na ñu ngey def ci ron ci souf manam lu nga xamanteni tay ji bi mu feñé ñeppay am gatché so leen xamé sax da ngay mujj am gatché am lu la naqari état bi ma gis nak ku bokk ak jamaay nday ak bay sax bu ci bokkon danañ ko wo doomi Ousmane Sonko jëmu jur ci ndigam sax bu ci bokkon danañ ko wo waxuma la keneen parce que sunu Sénégal gi rew gënu ko bax rew gënu ko barké rew gënu ko riche yalla may nañu ci wourous bi may nañ tay ci pétrole bi may nañu ci gaz bi may nañu sax ci émeraude bi arba mok na diina ja safna ndax rew bu len yalla maye cheikh oumar foutou may len cheikh sidage malick si may len seigne touba cheikh ahmad bamba may len mam abdoulaye niass ak mam baye niass may len mam limamoulaye sayidina essa may len mam boukunte ndiassane ak njabotam may len ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen kon moma rew tay tubarkalla machallah yalla deserul len dara bu gam yi joté bu magal yi joté wa malé ngi ñew wa mauritané ngi ñew wa gambé ngi ñew wa guiné ngi ñew wa guiné conakry ngi ñew fu nek ñew di fa joggé di sakku ci barké ak lu bax kon ñun aussi image bobu nañu fexé ba mu refléter ci ñun parce que ñoñu yalla lañ ci rélé lool mais gënu ñun suñu nawlé dong lañu tay ji seen njabot buñuy sey ci nit ñi lañuy seyel nit ñi buñuy tak ci seen njabot lañuy seyel ñu bokk Sénégal bokk lepp donc lool dafa wara refléter ci ñun wa denk légui indi ngeen fi ay nit tek len ñoñu ñew di défar wa bu féké réew mi tay ñongi réaliser di ubi ay tali ak di ubi ay autoroute ak di ubi lenen ak lenen te djuba di ga gëna bari satti ga gëna bari tapale ga gëna bari ken titul ken raful ken amul loy ragal kon lolu baxul 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 president Abdoulaye Wade def na réalisation yu bari mais jiko nit ñi yu bari yaqko nañ ci mom parce que mo leen mujj fital ba tax nit ñi ñame lu ñu ñame wul won président Macky Sall def na des réalisations mais débauche yi nga xamanteni ak damage yi nga xamanteni amna fi tay ñepp ñu koy tek ba donc le président Macky Sall def ci réalisation rek ñi andon ak mom ci ñu bari du ñepp nak je pèse bien mes mots ñi andon ak ci ñom ñu bari tay ji tapalé gi def nañ ko ba ñi ñi japp leen tek leen ay benn place ñi ñu di leen waje wo ku nekk genn di wax ak de lay ni père bu xar jar ko ko am sa loy lay da ngay dem ba jakarlo ak juge ak ñi nga xamanteni yor nañ ay document doora wax ak yow gumba bu la neen nañ sanent rek dafa taxaw ci xerba mo ngepp ko da ngeen defé ni dañuy teub rek accuser nit ñi parce que andulé non ak ñom ñu méral dedet parce que dañ ko chamber def seen investigation man barki dem ben kilifa wax na ma neena ma diw mo na mon ma est ce xam nga ni diw ak diw ak diw ak di dañ ko wo mané ko diw ak diw lu ci seen yoon mo na yow kon xamoo li xew mo na mon ma diw ak diw wo nañ leen enquête leen diw ak diw wo nañ leen enquête leen munima enquête nañ len bu yag te ñoo ñi ñepp munima wax nañu lañu xam munima togon nga deglu diw ak diw dañ len wo dafa ma wax lolu même pas 3 jours ma commencé deg ci média yi ñu naan dinañ wo diw dinañ wo diw donc ñi ñew ñu naan luñu réaliser ko li ñuy def ci réalisation la bok ndax gis ko saccion wala ku tapalé alu réew mi nga dem ba téy ko ben place mu commencé di fay li señ salu wax rek barki dem moy deug de defumako dal mo gën dina delosi kon da nga jëlul bo jëlul do delosi ñinde tubarkalla machallah ñu ngi sante yalla suñu ben xaftaan wi ñu am ak suñu ben tubey bi sante yalla bu wër say ñu nexé dag suñu biye dem dagu kèn duñu wo kèn duñu wolu ndax bobu nit ñi mom dañu defé non politique jappalé nit la ak promote ko ak nangam ak nangam yow nga ñew ni xobbu ni ginar guy boof nekati yaangi boof ci alalu rewmi di sacc di rawale di rompat di yob hmm tay ji ñu leen japp ay nit di wax lan ngeen am pour wax kuy jël alalu rew rawate na rew askan ku koy ñew diko défendre yow yaang moma yam lu mu doon da ngeen koy set ci seen bop alal je yeena ngi bitim rew mais ca ngeen bok parce que impoy tay nit ñi ñong koy fay lenen ak lenen barki dem damay wax ak sama grand sœur munima Omar manako na munima indi nañ fi kayitu impo bo xamni day munima presque 4 millions la man ko lol numu deme munima nenañu depuis 2021 ndax magasin yi ci kër gi ak boutique yi ci kër gi nangam ak nangam man ko lol de moy am il faut payer des taxes man ko parce que rew mi ñu nek man ko talibi sax bo fa dawe da ngay fay taxes moy toli man na man ko te rew mi deg ngeen bi su nek premier ministre Ousmane Sonko di wax ni nañu jublu ci taxes yi taxes yoy moy l'argent du contribuable wa legui yoy buñ ko jëlé am ñu nek ci rew mi diko fay yenen bado la yenen ñun nit yu tekkiwul dara nga xamni demb ak barki demb yoruñu lu sukkar barada ñi ci ay neegi ñax lañu juddoo ñi ci ay barak lañu juddoo ñi ci ay kër yu yegul lañu juddoo ken donna fi alal ju bari ci sanday ken donna ko ci sabay nit ñi xamanté won ak ñom depuis avant 2012 tay ji ko gis tay ji ma nga garé ay Porsche am garé ay Mercedes am yor ay milliardam yor ay tolam yor ay leppam ñu di len wo tay di len chamber ak di len enquête ngir ñuy justifier fu ñu joggé ngeen jog di wax da ngeen di setlu wat affaire bi man amna lo xamni duma ci défendre kenn duma ci jappalé kenn parce que bang koy jëlé diko jox joxlomako sa bop nga ko don jox ak sa njabot li pa yi wax barki demb ñom ipongar rek ñooñu néna ñun bañ ñu wowe ay 100000 francs lañ ñu don jox
ta tay ji ñi ngi doon japp di len laaj ay 150 millions ki 200 millions lañ leen doon laaj kon ñom lañ ñu jox mu dé 100 000 francs néna kuñ ci woon ni la joxal 100 000 francs nga délo ko kon ñom xaaliss ba fañ ko duggal xam nañ ko dañ ko délo ci ta lolu mo xew da nga yewu subatel dégg revue de presse ñuy tuddu ay nit yo xamni da ngay tiit ni da nga nan yow ndi ki nga gil ñi tégon ko personnalité wala ki nga tégon ko grande dame wala nga tégon ko ki ndekati ki tay ji ci li la nekkon wala ci li wala la lolou lan moko jar yalla nañ ci yalla mussal yalla nañu moy moyal ñu djub dafa bax alalu jambur bayyi fa lu tudd rawatine l'argent du contribuable fi kek la deureum bu fi wad day def kelang na xaliss yo xamne ci ay rapport lay jaar ci ay compte bancaire lay jaar nga dem falsifier say dossier def la ngay def ba ñew garde ko indi ko ñu jox la nga gaddu dem yobbu ci sa kër jëndi say terrain tabax say kër yobbu say dom bitim rew defal say mbokk def say li def say la hein bu ko defé ku nekk di wax ñu def na nga nit ñi dila ñew ak dila apprécier ak dila li ak dila la fekk na yow la ngay def yépp dara jubu ci ta nit ñi la ko laaji fi bo faato ci kanamu yalla yamal xiyam non la ko yalla di laaji alalu beyti mali ñi don won yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam sax binu ñëwé ginnawam dañ ko jël tek ko ci yoon bu tut comme niñ koy waxe daawuñu ko ci lek deureum buñu momul daawuñu ko ci lek ngir ragal ak ngir regal ku len daan cheikh sidage malik sirradiyallahu anhu neenañu bamu nekké ci ay tolam buñu bayé gerté gi ba nopi ngoñ mi bari ñu diko jël diko yobbu diko tek ci saxar gi diko jaay dakar ñi yor ay xar ci dakar diko jënd boba saaku yi buñ ko défé ba nopi wala ñu défar ko ba diko tak dañuy jël xiss xissu koni diko jël diko tak cheikh sidage malik ñew ni mom ngoñam bu ko kenn takke xiss ñu ne ko lutax mu ni wut len chaxat ngeen rab ko ngeen takke ko ko ndax chaxat mi bu démé ba wow da fay niru kom ngoñ mi ta xar mañ koy jaay wala nak wañ koy jaay wala bey wañ koy jaay bu wowe dina mëna lek ngoñ mi lekkale chaxat mi mo gën ngeen jël xiss ci takke ko ko ñu jël ko tek ko ci bascule bi pécé ko kay jënd fayalé ko lolu fayala xiss ma te bu ko yobbo ngoñ ma rek la ay juroom di lek xiss ma ay juroom duñ ko lek mu sanni ko ëlëk yamal xiyam yalla top mako xolam ak ñoñu dimension bi ñu doon xalaté xam nga ni ñoñu tay bu doon jamono yi ku leen jox caisse état sax duñ ci soxla ñaar deureum donc lan mo tax yeen nit ñu bax ñoñu di ay doomu nit ñu bax di ay doomu gor mënu leen jël mak ñu bax ñoñu ak référence yoyu ngeen naw lo leen ño xamni musu ñoo wut alal seigne touba cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu kéro ba mu nelawé laté ñu ko yégal nit ñi ay mali xaaliss yu nga xamanteni doomu adamay mom lañu jaan jël di koko jox ak di koko sanni ba dégg na fa mu daan taxaw talal ñaari loxom di ñaanal nit ñi bu nawet bi mësana jot genn goor mësna dégg mu diko nettal fekk na dunduk seigne touba néna bu tawé taw bu jëk ñun boba ay xalé lañu dañuy daw di fa jëkëntu ji néna dërëmu ngurdu yi genn ñu diko for kéra bu seigne touba nelawé ñom seigne modou mustapha dañoo jël caisse xaaliss yoy jël ko dem denkané jiko ci kër gouverneur ak lamu doon bari ñen xamni ñoñu alalu aduna ñoru len won wuti deureum ak wuti ñaar deureum ak rawale xaaliss ñoru len won la len dooma adamay doon jof dañ ko doon jël diko liggey duggalal ci liggey yalla bi diko tabaxay jakka diko tabaxay juma diko togg di jox jaamu yalla yi ñew ci ñom ñu diko lek yaw nak legi yakamti wo ludul ñu fal la poste buñ la falé poste say mbokay jëk ñew ci yow defarul de waaw fi mom kuñ fi tek bo defarul li jambar lañ fi ñew mu ñew defar defar mbokam dimbalal say bop dimbalal say mbok rawalel defal li defal la so naïve nak nga commencé tay gi li dara jar ko 12 ans de pouvoir ku fi nekkon ñu fal le gouvernement bu ñew nga bok ci lu nekk ñu defal lako tay gi nga dem ba mujj gi kula xol tay gi sax yërem la ko jéggi ndaxam sax du ko nan say lex res sa bir res sa xoti ta res ken dootu xam lo dootu niru honneur yi nga amon ak prestige yi nga amon ak way yi nga amon ak yépp tay gi mar dem ci yi ñew yaq ko lu ko jar lolu xana tay gi ñu accuser won la sax tejli ci lo xamni defulo ko yegulo ko eul nga am benen way sax mo gën motax dañuy bëgg suñu ñew fi di waxtaan ak yeen di len sensibiliser ngeen di delo ci seen xel di fotaat seen xol xamni dañuy ñew rek pour waxtaan ak delo seen te xel lolou mo ñu indi waye leneen indi wuñu donc nit ñi na ngeen ko comprendre nonu
na ngeen ko comprendre non ta xamni lolu mom modi aduna suñu rew mi tay ji non lañu wara def jog jappalé askan wi dimbali len dimbalé askan wi lepp jaar yoon lepp teggu ci yoon ñu dello ci rew ma namu melal lolu moy fulla lolu moy fayda lolu moy li nga xamni moy li bax waye bo jige nit ñi jog di defar ngeen naan waaw dañu jog ki lañuy def dañuy xex nit ñi dañuy def règlement de compte dañuy li dañuy la yeen ci bopam xam ngeen ni ñoñu bañ leen joxe seen xaaliss ñoñu jëluñu ko ñew jox leen ko kon bu leen far ci naka su dul nonu far leen ci lu nga xamni mom moy deug man day amna lo xamni duma ci supporter kenn ndax bang ko jëlé joxomako sa njabot nga ko jox ba ngay jëg yeluma tinuma politique dal la andone ak yow dila jappalé dila supporter ngir nga dérouler sa programme bo xeyé suba tel nak dan dox lo xamni yegumako yegalomako yegaloko sama morom bañu xey ni la tép man ma ñew wara ñew top ci lool dila ci jappalé ah mbokk yi lool du mëna nekk di ñi fi nekk di liggéey dal yalla na leen yalla dimbali te jamal leen te sutural leen te may leen ndam te liñuy sét ñu gis lepp mu jaar ci yoon te teggu ñi ñew deglu ja ajeer te ñewat Amine Ndiaye na bu ngeen ko degge ngeen dem sen xel wala dem ci madame Amine Ndiaye borom Amina Fabrique and Cosmetic Core Amina Fabrique and Cosmetic Core nak yeen ñepp xam ngeen ko mi ngi nek fofu ci 125 West 116 Street between 7 and Lennox Avenue tubarkallah machallah mudi magasin bu nga xamanteni fa sañ sa kat yépp di dem ñepp ñu bëgg lu baax bëgg lu riche bëgg lu am manam bëgg lo xamni foko sol ñu ni la yow li fu mu joggé tubarkallah machallah ku ko bëgg da ngay dem Amina Fabrique and Cosmetic Core amna ay bazin Gesner amna ay bazin Royal Luxe amna ay brocade amna ay lace amna ay wax amna ay accessories amna ay dal ak ay pochette tubarkallah machallah ñu ni yamuñu ci lolu amna ay col yu riche col yu achelé amna tamit ay tiouray ak ay parfum yi joggé Dubai yi joggé Saudi Arabia yi joggé manam fep fu nga xamanteni rek Turquie ba ngeen ñëwé da ngeen ko fa fekk tubarkallah machallah ñu ni fofu nak dana ubbi liko tambalé Monday ba Saturday ci 10:30 a.m. ba 8:30 p.m. ñu né boudé dimanche ba mi nga ubbi 11 a.m. ba 8 p.m. comme niñ leen ko waxé rek fofu nak numéro téléphone ba nek 646 721 1822 mudi 646 721 1822 wala nak benen numéro bi nek 347 307 3334 mudi 347 307 33 34 kon fofu mom modi Amina Fabrique and Cosmetic Core ci Harlem mu de keur Amine Ndiaye Mbazin yeen ñep ngeen gën ko xam mi ngi non amé dal lolou la nek mom défar bam bax tubarkallah machallah comme niñ leen ko waxé ba paré di leen fatali su ngeen bëggé lu nga xamanteni gis ngeen ko fa bëgg ko amé dakhul ba légui mën ngeen ñëw manam jël ci siba laywé ko bayyi ko fa diko fay ndank ndank ba kéro ngeen ni muy mat fu ngeen mënti nek ci aduna bi ñu jël ko yone len ko lolou tamit bok na ci liggey bi ñu di len ko wax pour ngeen jël ko gën ko bayyi xel bu baax kon nak fofu mo modi placeu Amine Ndiaye muy di Amina Fabrique and Cosmetic Shop mbokk yi tamit bu len faté nak restaurant bu reuy bu am mana bi nga xamanteni mo nek ci New York mudi Jacob Restaurant Fine African and French Cuisine Jacob Restaurant xam ngeen ni ñett la amna bu nek 143 amna bu nek 129 waye fofu ñaar yoyu américain yi ñoko gën di fréquenté ñi def soul food ak salade bar waye nak bu ngeen bëggé restaurant bi nga xamanteni nak tubarkallah machallah lepp lu nga xamanteni manam soxla ngeen ko muy di ci ñam bu nga xamanteni France lay joggé wala ñamu marocain wala ñamu sénégal lunch ak dîné da ngeen di ñew ci 2479 ci Frederick Douglass modi ci 133 ak 8 avenue comme ni ngeen ko gëna xamé bu ngeen ñewé lépp dana fa am ciébu jeen ya nga fa ciébu yap ya nga fa ciébu gënar ya nga fa mbaxal ya nga fa domada ya nga fa suluh mbalax ya nga fa dexin ya nga fa dibi ginaara nga fa manam dibi yap ma nga fa dibi saaf ma nga fa brochette ya nga fa ngalax ya nga fa lax ya nga fa tiakri ya nga fa tubarkallah machallah ak boisson yi variété bu am manam restaurant ba nak li ci gëna neex nit ñi moy dafa set te sel ay cuisinier professionnel nek fa ay maître yeen ñepp ak ma ngeen xam ngeen ko ay ñom jassé traiteur ak ñepp bu ngeen ñëwé da ngeen leen fekk fofu nga xamni mom modi Jacob restaurant nek ci 2479 ci Frederick Douglass Avenue numéro téléphone ba ma nga nek 212 862 3663 modi 212 862 3663 bu ngeen ñëwé fofu mom modi Jacob restaurant tabarkallah nak ngeen fekk fa madame Ramassi nak mu jité xalé ya xalé yu bax yu set yu am mana xalé yi neex deret ñu lewet tabarkallah ñu fonku nit di jox ñi ciirem fofu mom modi Jacob restaurant di number 1 fi ci New York City rawatina ci Harlem kep ko am sa gan ko am mana wala nga am sa nit ku riche wala nga am sa nit ku nga xamanteni bëgg nga ko téral ba bu démé dootul faté New York City dang koy jël nga yobbu ko fofu nga xamanteni fofu lañuy wax Jacob restaurant bu ngeen démé tabarkallah machallah da ngeen contane te dana nek lu nga xamanteni wax deug yalla bu ngeen démé du ngeen ko réccu ben yoon kon nak fofu nga xamné mom modi Jacob restaurant moy nek lu nga xamanteni mom lañ doon indi nonu di len ko wax bu baax bëgg nak ci tabarkallah machallah gaay ngeen ñew nak japp ci bu baax dina nek lo xamni lu am mana la lo xamni wax deug yalla tabarakallah machallah comme niñ koy waxe rek bu ngeen fa ñewé inshallah du ngeen ko reccu ben yoon kon mbokk yi rek niñ leen koy waxe lolu dal mo nek li nga xamni mom lañ leen indi lon tay ji bu gon ñew waxtaan ci ak yeen liñ bi nak tabarakallah machallah ubi nañ ko kep ku nga xamanteni bëgg nga ci am lo xamni manam bëgg nga ko manam contribuer wala bëgg nga ko wax bu la nexé man nga woti ci 212 219 9695 waye li ñeen di wax dal moy ñi nga xamni ño fa nek dal di jappalé nguur gi na leen nit ñi ñaanal yalla te ñaanal leen ñu agalé seen sago ndax lañuy liggéey ño ngoy tek ci yoon te ño ngay chamber nit ñi ño ngay wo nit ñi amna ñu ñu wo bayilé ñu ñibi amna ñu ñu wo ñu nga xamanteni tabarkallah machallah ken waxu len dara parce que lepp wax moy dañu indi seeni preuve waye kuñ ci wo nak jël la teye la dafa fekk ni amna lu nga xamanteni def nga ko te teguloko ci yoon boko tegon ci yoon ken dula ci wax dara kon nak nit ñi nañu delo ci seeni xel bu baax delo ci seeni xol te ñu ñaanal yalla senegal yalla may ko ndam lo rek mo ci am solo lolu dal moy li nga xamni mo upp lepp mana mo upp lepp solo waye bañu jël yefi tek ko ci par parlo parce que ñi la andalon legi ñi daanu nañu joge fi ñi dama leen wara ñaanal musiba ñi nañ fi jëg ah lolu yalla duko def de yalla duko def olof nyaay neena ku yoni yalla ci sa non yakamtiko waye nak yalla dafa def ni yalla rayelul kenn nonam bu ko don def ku sa soppe de mu dekkal ko wala kon nak nit ñi nañu set lu bax ñu diko def ak diko yenente ak diko def dal mu am solo lol dal mo bax waaw president Bassirou Diomaye Faye ak premier ministre Ousmane Sonko ak un conseil du président de la république muy madame Aminata Mimi Touré nañu len ñaanal dal yalla defal len jamm defal len sutura te dimbali len ba lepp jaar yoon lol dal mo am solo yeneen yi ci dess yepp amul solo mbokk yi comme niñ len ko waxe deg ngeen ñu ngi don tagge suñu cousin bobu nga xamni mo gañu mudi Guccia Ndiaye gañu tay ci New Jersey ñom Alhaji Guccia am ñu ngi topato mbir mi di rafetlu taxawayam tay ci suba rek lañ ko wo wax deug yalla mu def limu wara def dem jeli koor bi yobbu ko ci funeral home bi def li nga xamanteni manam def nako wax deug yalla moy lu rafet lol ñong koy sante diko gëreum ñi fatali nit ñi ni inshallah fas nañu yene julle ko naka aljuma bi ci zawier cheikh sidage malik xamna dinañ contacter njiti nek fofu bëgg inshallah yalla boole ko ci yermade aljuma bi ñong koy taggé ñepp te diko yëgal ñepp tay ñaanal yalla yërem ko ta xare ko aljana assalamu alaykum ku baax ki ci ligne bi
deug la boy bi tenne armes fune dañ bëgg xex nangu 30% yoy teewat mais ci arké yépp européen ñoo ñol
yoy yépp ñom ñoo nekk
ci dina parce buñu dañ bëgg seen intérêt ak ñat seen code war ñu bëgg ko def bëss
deug la
code war ngor sa gëna cheikh tidiane champo bi
ci wa cheikh tidiane champo
parce que da nga relationnel ci france seen tapala yoy
téguñu ko fenn parce que mom amna lo xamni mom lañ ko jëk def kon mom warana jomb diko def parce que ivoirien yi biñ ko fi bëggé tek bo gisé mo am problème ak ay ñom ay sa koné ak ñoon ñëpp naan dañuy dem di supporter ay bagbo ak yoy yëpp liko waral moy parce que mais vraiment même il nous a déçu quoi parce que yoy yëpp nit ñi dañ jogon jappalé
ko même courant bi am gaay nénen France lan base
wa wa ñom
ak France ak Benin
ñom ñane ci
ginnaw seen page fa la nga xam tay France lu mu bëgg def dëkk lay jaar di espion ñew pour ñew yaq
effectivement
Algérie gi tuugu ndax Algérie gi ñu ñi dugg ci Afrique du Mali di yaq dan sax sen pétrole dugg sax Afrique ñi ñi dañ yow lay Mali nekaté parce que Mali très étoile bi mënu ko contrôler dafa réew
deug la
Algérie dañ dan duggal sen récolte di sax sen pétrole
deug la
légui nak Sénégal mom mo dem Aminé Touré li nga ci wax lepp day deug parce que mo Aminé Touré man sama ko nañu bimu nek ministre de la justice mak sall jox ko mu exécuter ay arrêté très wat yeb da ko def parce que boba réew mi ñoo lajoon lool moy comme li ñom jumaay di def
effectivement
réew mi lajoon lool gaay dem ba ci bir nak ñom ragal delu ginnaw ñi nak ñom dum ragal dum delu ginnaw man nak sax wax bëgg na ñu tek ci yermande parce que suma sañon duñ japp kenn di troxal kenn ku mëna téla andi xaaliss comme boy bi jëtte CDC lim wax néna amna ay clip yu ko wo de dollar ci milliards ñu sutral leen man suma sañon sax ñu sutral leen parce que gaay récupéré nañ déjà 15 milliards
mais lool du dara ci parapolitique
ñu dum troxal kenn
non troxal ñu kenn
ku mëna la jox mi mëna ñu ko baye comme duggal na dara ci yag na ci kasso bi
dama ni
troxal ci yermande da
way ñom kenn toroxale ñu toroxal seen bop te nit ñi ci japp ñu leen pour ñu leen
dañu doon def seen yef ba mu ñeex ñu fi ciow man dañu legi gouvernement daf ma jëralatu déplacer ay ministre yi fi ñew affaire yi bu mu lima lan def tablat jëru ba ñu ñoy ak Sénégal
wala c'est ça dé
tablat la commencé parce que ngor sangi ni fu ma sa na gis souf jël Karim Wat souf c'est que yef ñoo wa ablaat ñu ñëk yaq Sénégal ñoo rawon do am ak sal te ñu ci waron doole
mi ngi non dé mané ko mi ngi non rek xam nga tay ji ñi ku yakane dañ lay japp wala ben fan ñaari fan wala ñaari wër ñu yobulé ci kasso bi ngay demander ay liberté provisoire ñu dila bayyi wala dara du len jot ngeen di doxi seeni soxla di yek ci avion yi di yek ci auto yi di wacc di dugg ci bateau yi di dem fu len neex ta ko ci japp ñaari fan ñet mu jambat fi tension wala mu jambat fi diabète wala ñu nan santé ma ngay détériorer ñi ngeen koy wax duñu leen sax faalé parce que yeen da ngeen yap askan wi li ngeen di def tégu leen ko fenn ñi liñu récupéré gum ci xaaliss récupéré guñ sax lu ton nit ndédélu wé ci baram li ngeen di def tégu leen ko fenn xaaliss réew mi nañ ko jël la loi et au-dessus de tout le monde amna réew yo xamni boko fa defone bu don chingé 1 million de yen rek boko fa jëlone dañ lay ray exécuter la Sénégal sax au moins ñong fay tok di massa ak di def leen ñu japp la jiñ la sat ci nga jël alal yémi di tek semaine bu nek ngay génné nan mëna tek nangam caution mëna def nangam caution lolu fan nga ko jëlé tay yow ya 15 ans de cela tay ji lu sukkar barade sax yoro ko won hein dafa am yo xamni fokk ñu respecté nit ñi li ñu def teguñu ko fenn li ñu nek du deug du yoon voilà amna yeen rew yo xamni amna lo xamni boko fa defon dañ lay exécuter dañu lay ray parce que dañ nan ku meuna def li askan man yow yak kan nga tay ji dem len ay congo gi boy ya fa nekkon di agresser nit ñi di jam nit ñi pak ak def yep ma jut len tudda ay kuluna mara dem ci bi ñame gouvernement bes dañu taxaw di exécuter nit ñi parce que dañu nit ñi ay microbe lañu amuñu droit dund dañ len wara ray effacer len parce que dañuy yak société dañuy yak askan wa ñun sénégal yalla defal ñu sutura ba yoy yep amuñu ngeen sacc xaliss rew mi dem jël ko dem denc ko neubi ko ay nit taxaw di len jëlale avocat ke di len plaider la nan da ngay na febar rek da ngay di li ngay di tapale ñi wo amul hôpital amul dara ku febar nañu la fekk ci biir di la fajj ta doomu jambur yi nek fi ñi sacc ay ginar ñi sacc ay saaku ñambi ñi sacc ay ki ñu di len bayyi ci kasso yi di len fa tej ñu tok fa pendant des années yeen ñoñu la ngay yak ñom yakuñu ko damage ba ngay def ñoñu def ñuko ngeen bëgg ñew di tapale bëgg nit ñi di len fi bayyi hein vous trouvez ça normal amna lo xamni ñi duñ ko nangu sen wax mo ci bari ngeen ñaaw ci liñu dañuy def liñu def ta luñ ci boole wax ta liñu def ken mënu len ko téré def parce que luñ len def luñ len def rek yeen ko liggéey lu way rendi ci sa loxo lay nak ndax deug deug tégal dumay lupp borom japp yi ñu len di japp ak woy ñu len di wow ak tej ñu len di tej yeen ko fi def bu ngeen ko fi deful won ken du len ken amul fitu taxaw di len accuser gratuitement ah donc qu'est-ce que vous voulez hein il faut ngeen delo ci xaaliss bi ngeen jël tegul len ko fen xaaliss bi momu len ko askan wé ko mom nit ñi di sonu yeen sen rogantay matul ngeen boti gam senegal la fa nek nit ñi lekku ñu ba sur nanu ñu ba mangi agni leer nekki beccik bi ñetti tal weru juroom ñen fukki tal ñepp attanuñ ko ginaaw yalla yalla ci japp han ngeen bëgg jël lepp tay ji bëgg ko lek gaay ñoo ngi jéggalu ñu jox rendez-vous ba allah rabbak jam inshallah jere ngeen jëf ñu fanan jam yalla yalla na ko ñaan